Noget af det mest chokerende ved det hele, det var lige præcis dengang, stewardessen rykker døren op og siger, Michael, skynd dig ud i cockpit, jeg tror, der er krig i USA. Det var simpelthen, det var virkelig chokerende for mig. Det var det. Men noget af det værste, det var jo også, der er mange værste i det her. Det var også rigtig slemt at se de der, da vi så de der tv-skærme, da vi kom ind på basen over Halifax.
Den 11. september 2001 er SAS-piloten Michael Rosenqvist på vej mod New York. Han har sin datter Christina med i cockpittet. Flyet befinder sig syd for Grønland, da en mærkelig besked tikker ind. USA er under angreb, og luftrummet er ved at lukke. Piloterne får besked på at vende om, men det er for sent. Kaldenavnet på SAS-flyet til New York er dengang SK-911. Der er tre piloter ombord til at flyve flyet, der er en Boeing 767. Turen er en af Michaels sidste langdistanceflyvninger, inden han skal flyve kortdistanceruter som kaptajn.
Vi hed jo 911, og så lige så snart man nærmer sig den amerikanske kyst, så sagde de altid 9-11. De siger 9-11, 9-10, 9-21, altså, men det call sign, det kunne vi aldrig bruge mere. Så jeg tror faktisk, den kom til at hedde 909 efterfølgende, så man kan jo roligt sige, at vi var de sidste, der fløj af den der Scandinavian 9-11 der. Men det blev vi kaldt den dag der.
Det her er Lyden af Luftfart, en podcast om de store linjer, og de gode fortællinger i luftfartsbranchen. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og i det her afsnit fortæller piloten Michael, hans kone Lene og deres datter Christina om deres oplevelse af terrorangrebene den 11. september.
Jeg skal med til New York, fordi at jeg er tit med min far ud at rejse, og er jo 16 år gammel, så jeg har været med flere gange. Og jeg har været i New York tilbage i februar samme år. Vi skal til New York og opleve, og vi skal i World Trade Center, og det har vi gemt, fordi det nåede vi ikke i februar måned. Så det har vi i hvert fald på programmet som nummer et.
Vi rejser afsted. Alt kører bare fuldstændig som det skal. Det er jo stille og roligt. Får vi lidt at spise, får en kop kaffe, jeg laver sådan en vagtplan, hvem har fri, og hvornår kan man hvile. Det er jo ikke, fordi man er træt på den der tur, men så kan man hvile, det kan også være, man sidder med en bog eller noget, ikke? Og lige præcis den her flyver, vi så fløj i den dag, den havde to køjer ude bagved. Det var ikke alle Boeing 767'er, der havde det. Den her 767'er, den bruger man mest til de rigtig lange ture, hvor man virkelig skal ind i et mørkt rum, få benene op og den slags. Eller så kunne man bare hvile ude i cockpittet, hvor man lige sidder i en stol og lige slapper lidt af, ikke? Men der var køjer i den her, og det var selvfølgelig rigtig behageligt, så på et tidspunkt, så skal jeg så slappe af. Og det er selvfølgelig også Christina, der skal det, så vi siger pænt farvel, og så vender vi på, at vi bliver vækket derude. Så jeg tror, jeg lægger mig ind med, jeg kan ikke huske, om jeg lægger med en film eller med en bog, og Christina gør vist det samme. Det er sådan lidt dejligt mørkt ud af den der køje. Jeg lægger mig i den nederste, og Christina lægger sig i den øverste.
Jeg sidder altid i cockpittet på de her ture, fordi jeg altid synes, det er spændende. Så jeg er altid med ude og opleve, hvad der sker, men lige der lægger jeg mig ind og ser en film inde i køjen.
Og så ligger vi derude og slapper af, og så, ja. Så lige pludselig så sker der bare det, at vi plejer ligesom at banke lidt forsigtigt på døren, hvis der er nogen, der skal ind til os eller et eller andet, ikke? Fordi der ligger trods alt nogen, der muligvis hviler. Så bliver den her dør bare flået, og bang, siger der bare. Og så inden jeg sådan ligesom hvad pokker sker der her, så er der en af stewardesserne, der bare, hun trækker mig simpelthen i skulderen, i min højre skulder, og så trækker hun i mig, og så siger hun, Michael, du skal gå ud i cockpittet, de har travlt. Jeg tror, der er krig i New York, siger hun så. Jamen, Christina hopper så ned for køjen ovenpå, og vi hopper så begge to ud i cockpittet, og der er bare vildt på styr. Begge radioer snakker. Kaptajnen er i gang med at kommunikere med nogen. Styrmanden sidder og kommunikerer med andre. Så når jeg prøver at komme ind og prøve på at sætte mig ind i den her situation, og der var sådan lidt, det var ikke tumultagtigt senere, men der er virkelig, der er gang i den derude.
Jeg sætter mig lige på klapsædet der, og følger egentlig bare med i, at der foregår rigtig mange ting, og forvirring, og så det er nok egentlig forvirring, jeg lige oplever der, eller folk arbejder sammen. Jeg observerer især de her små sedler, der kommer ud fra den der lidt gammeldags fax-agtige maskine. Det er meget kodesprog, der står på de her sedler. Det er ikke sådan, der er ikke nogen detaljer, det er sådan meget kort beskeder om, hvad der er sket.
Så får jeg den her stak papir om, at det er for SAS i København. Og sidder der om bagved, og så kigger jeg på den her, så står der Begge tårne er kollapset i New York. Fly styrtet ned i Pentagon. Fly styrtet ned i Pennsylvania. Og så stod der, og man ved ikke, hvor George Bush er henne. De skrev specifikt, at de vidste ikke, hvor præsidenten var. Og så bare tænkte jeg, hvis præsidenten han er væk, så er han jo enten væk, eller så er han hoppet i Air Force One og er væk. Og så jeg bare kigger på det der, så, og så læser de andre, og så kommer der, en anden seddel, de kommer jo, de papirerne, de kommer jo efter hinanden der. Og så står der på et af de der stykker papir, vend om øjeblikkeligt. Så ser vi lige og snakker lidt der, så får vi en time-out, hvor vi ligesom snakker sammen, vi er tre piloter imellem, eller i hvert fald prøver på ligesom at briefe hinanden og siger, hvem gør hvad og sådan noget, for nu er jeg også aktiv i cockpittet, nu er der lige pludselig en mere, der kan tale radio. Når man ligger og flyver ud i det der nordatlantiske område, hvor der ikke rigtig er nogen radarstationer, der kan snakke med en, men det er kun sådan en radio, der ligger langt væk, hvor man kan fortælle, hvor man er henne og sådan noget. Der findes der også en mulighed for at gå på en frekvens, som vi deler med de andre flyvemaskiner derude. Så en af os siger, vi er nødt til lige at snakke på den her frekvens, vi har alle sammen. Og så siger vi, Lufthansa et eller andet, Scandinavian 9-11, vi har fået en eller anden virkelig mærkelig, vi vil ikke rigtig sige, hvad det er. Vi vil ikke bare sige, vi har fået besked om at vende om, fordi det lyder næsten forskørende, ikke? Så vi siger bare, har I fået en eller anden mystisk meddelelse? Har I fået en mærkelig kommunikation et eller andet sted fra? Så har jeg jo tænkt på, er der nogen, der har stjålet en computer et eller andet sted, og sender mærkelige beskeder til os, ikke? For at ødelægge noget for os. Og så siger ham der Lufthansa-manden, ja, vi har fået besked på at vende om, og der er sket noget frygteligt over i New York. Og så går det op for os, at det er sgu nok rigtigt, det her.
Hjemme i Danmark er nyheden om terrorangrebene også ved at sprede sig. Og Michaels kone Lene befinder sig i parrets hus, da hun finder ud af, at der er noget helt galt i den by, som Michael og Christina er på vej imod.
Min svigermor var lige kommet, fordi min søn og jeg skulle til et løb, som var i Ebeltoft, hvor vi boede på det tidspunkt, som hed Æbleløbet, og der skulle jeg have min søn med for første gang, og han er 8 år. Og så, så sidder vi, min svigermor og jeg, og snakker lidt, og så kommer Emil, vores søn, løbende ind fra værelset, hvor han har set noget på tv, hvor han siger, altså mor, der sker noget i New York. Og Michael har altid været god til at fortælle, hvor han er henne i verden, når han flyver. Så han var godt klar over, at far og Christina var på vej til New York. Og jamen, så skynder jeg mig derind og kigger på tv'et, og jeg tænker, at jamen, det lignede jo nærmest en film, der var med flyene, der fløj ind og sådan noget. Og så kunne jeg godt se, at det var alvorligt, fordi det stod jo op i rulleteksten, hvad der var sket. Altså, jeg tænker jo bare med det samme, holdt op, hvad sker der, bliver forvirret, og går ud i køkkenet til min svigermor. Hun bliver jo også bange, vi bliver bange begge to, og jeg ringer til SAS med det samme, finder et nummer og spørger, hvad det er, der sker. Og her får jeg så at vide, at alle fly er blevet kaldt tilbage og er vendt om til Danmark. Og i første omgang, så tænker jeg jo lige, at jamen okay, det var jo så bare dejligt at vide, at de i hvert fald ikke kommer til at lande nogen steder i nærheden af New York, eller derovre i New York. Og så, men så bagefter kom jeg til at tænke på, at jamen, de kan ikke være ret mange timer derfra, så kan vide, om det passer.
SK-911 har nok brændstof til at vende om og flyve mod Bergen eller Stavanger, men de er uden for radardækning, så der er ikke kontroltårn, der kan koordinere, at de vender om.
Vi er i hvert fald nødt til at arbejde på det, vi har at arbejde med, og når SAS siger, at vi skal vende om, så er vi nødt til at arbejde på den mulighed. Og så kigger vi lidt på, hvor vi er henne. Vi ligger lige syd for spidsen af Grønland på det tidspunkt der, og så sidder vi og regner på, at hvis vi skal vende om der, så kan vi lige nå tilbage til den norske vestkyst. Og har også benzin nok til noget alternativ derovre og sådan noget der. Men bare det at vende om derude, vil jo nærmest være en umulighed. Der er jo ikke nogen, der kan se os på radar. Plus, man nok har en eller anden fornemmelse af, at Lufthansa har også fået besked på at flyve et andet sted hen og sådan noget. Og så ved man bare, at British Airways, Air France, KLM, at der ligger masser af flyvemaskiner derude. Og vi vil da selvfølgelig gerne forsøge at vende om.
SAS har på det tidspunkt flere fly på vej mod USA. Og cirka 20 minutter foran SK-911 ligger SAS fly mod Washington. Washington-flyet får fat på kontroltårnet i Gander på den kanadiske østkyst.
Så kommunikerer vi jo lidt med Washington-flyveren. Han er kommet afsted cirka 20 minutter før os. Så han ligger sydvest for den her grønlandske spids der. Og han har lige præcis fået fat i Gander. Og ser og taler med dem derovre. Og de har radar kontakt på ham. Så han siger, jeg kunne godt tænke mig at flyve et eller andet sted hen, hvor jeg kan jeg få lov at vende om? Nej, det kan du ikke. Men så ser man at kigge på, kan du komme til Keflavik? Kan du komme til Reykjavik? Og jeg tror, de flyver et eller andet sted op i Grønland. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvor de skal hen. De får bare sådan et eller andet turn right, et eller andet, og så kan de så flyve nordpå. Så vi sidder jo der og håber på, at vi kan få lov til præcis det samme. Så kaptajnen han sidder og kalder på dem, og har også fat i Gander på det der tidspunkt, og så siger han, skal 9/11, we would like to do the same. You have to wait, siger han så, fordi vi har ikke radarkontakt med jer. Vi kan simpelthen ikke koordinere det. I er nødt til at vente, til I kommer ind i radarkontakt. Så jeg tror faktisk på det der tidspunkt, vi har jo hele tiden kontakt til vores kabine derude, og kabinen går jo rundt og gør deres arbejde derude, og ved godt, der er noget galt, og ved godt, de ikke skal forstyrre passagererne unødigt, men man må ikke virke for nervøs, men man skal passe sit arbejde, så de passer deres arbejde ind bagved. Og så stikker Pearson og en af de gamle, vi har nogle gamle stewards med på den tur der, de stikker lige i hovedet ud en gang og siger, hvordan går det? Jamen, sig lige sådan her til de andre, sig sådan, så fik de beskederne bagud, ikke? Så ved de godt, at så kunne man ligesom lave en eller anden konference, hvor man ligesom kabinebesætningen imellem lige fortæller de andre, hvordan det går og hvad planen er, uden at passageren nødvendigvis lige prøver at få det vide på det tidspunkt. Så der sker lidt der vi koordinerer med dem, og det går jo egentlig faktisk rimelig godt med det. Men vi siger, at vi ved faktisk ikke, hvor vi skal hen. Men der er forhåbninger om, at om 20 minutter, så svinger vi nordpå, og så lander vi forhåbentlig i Nuuk eller et eller andet sted, hvor vi nu kan få lov til at lande i Grønland. Det sker så bare aldrig. Vi kommer tættere på vestkysten derovre, og vi arbejder hårdt, og SAS de skriver til os flere gange, at de vil rigtig gerne have, at vi skal vende om, og vi skriver, at det kan vi altså ikke. Nu er vi nødt til at ligesom tage hånd om os. Vi er nødt til bare at fortsætte lige ud, og det gør Lufthansa, British Airways og alle de andre også. Så vi fortsætter vestpå. Så på et tidspunkt, så siger Gander, jeg ved ikke, om det er Gander Control, men nogen, hvem det nu er, så gjort bare derovre, at, og så siger de bare til os, Scandinavian 9/11, nu skal vi lige have kigget lidt ekstra på jer, fordi vi skal ned og lande, alle fly skal ned og lande. Something terrible has happened in New York, og så siger de, Canadian airspace is closed, det kanadiske luftrum er lukket, and the American Air Force is airborne. De fortæller sådan set mellem linjerne, at vores luftrum er lukket, og det er amerikanerne, der har lukket vores luftrum. Altså forstået på den måde, at amerikanerne, de har bare sagt til Canada, at vi lukker jeres luftrum. Amerikanerne vil ikke have flere fly i luften. Og så siger han til os, hvor vi helst lande henne, og så giver han os tre muligheder. Og så sidder vi og kigger lidt på hinanden, og så kigger vi bare på, jamen så synes vi jo, at Halifax det virker som det mest naturlige for os. Det er også den, der lå tættest på. Så vidt jeg lige umiddelbart husker. Og det var ude for vandet derind, og sådan noget, tænkte jeg, det er nok den, vi kan finde ud af på nemmeste vis. Og så passer det også lige med højden, man skal lige tænke på, det er altså en ret tung flyvemaskine, man har. Så hvis de siger, at du skal lige lande, og der er 40 mil derhen, altså 60 km derhen, eller et eller andet, så kan du ikke få en flyvemaskine ned, så skal man ligge og lave cirkler. Og vi havde lidt på fornemmelsen, at det her, det var nok bare med at få næsen nedad, så vi kunne komme ned og lande. Så vi regner ud sådan lige, bare lige sådan hurtigt, siger kaptajn, vi tager Halifax. Og så læser styrmanden tilbage til kontroltårnet dernede til radarstationen, at vi vil gerne til Halifax. Og så overtager ham der fra jorden fuldstændig kontrol med os. Og så siger han, descend immediately til en eller anden højde, ned i højden med det samme. Og der ser vi lige og snakker om, at normalt, når man sidder i sådan en stor flyvemaskine der, så prøver man at lave noget fuel saving, hvor man jo prøver at holde den op i højden og så glide ind og udnytte, men så har noget højde og noget, der kommer ned, og altså, du er lidt ind af 10 i den her flyvemaskine. Er det her tilfælde, der skulle vi bare ned? Og det ville også kunne mærkes ind i kabinen, så nu kunne vi ikke rigtig. Nu er vi nødt til at fortælle ind til passagererne, at der er alt andet galt her. De ved godt, der ikke er, altså stadigvæk er et par timer tilbage til, eller tre tilbage til New York, så de kan godt regne ud, at der er et eller andet galt. Vi kan ikke sådan holde dem i mørket længere. Så det kaptajn, han fuldstændig korrekt gør, det er, han gør selvfølgelig, hvad han får besked på, og så sænker han næsen, og så sætter vi nogle speedbrakes ud, eller noget, sådan flyveren, den mister lidt af sin opdrift, og det gør så, at flyveren, der kan komme hurtigere ned i højden. Og så har vi i hvert fald vist, at vi virkelig vil gøre det, som de fortæller os. Altså, vi skal bare vise, at vi gør alt, hvad vi får besked på. Så der er ikke noget med, at man sidder og venter lidt på et drej eller et descent eller noget. Vi er jo bange for det der amerikanske flyvevåben, fordi de ligger rundt alle mulige. Vi så ikke nogen flyvemaskiner overhovedet, men vi ved, at de var der. Altså, jeg tror nærmest, amerikanerne havde vel alt i luften, de kunne flyve med på det tidspunkt der, ikke? Og vi ved jo også, at de er klar til at skyde flyvemaskiner ned. Så der er ikke, vi er ikke sådan rigtig i tvivl om, at det her det er alvor. Så vi skal bare ned i højden. Og kaptajnen er jo den højeste myndighed ombord, så han griber mikrofonen, og så siger han til passagererne på dansk og på engelsk, at mine damer og herrer, der er så sket et eller andet frygteligt i New York. Der er sket en ulykke i New York. Vi kan desværre ikke komme ned. Jeg kan ikke være mere specifik nu, fordi vi har super travlt herude i cockpittet, men vi regner med at være på jorden om måske 25 minutter, jeg husker det ikke helt præcist. Vi er på jorden om cirka 25 minutter, så får I meget mere briefing. Men vi skal ned og lande i Halifax, og kabinen skal gøre den her kabine klar i en pokkersfart, fordi der er kun 25 minutter til landing eller noget lignende. Ikke? Kabinen var lidt forberedt i forvejen. De var begyndt at rydde op, for vi havde sagt, prøv at høre, der sker et eller andet her, vi skal ned. Så de var begyndt så ligesom at samle kopper ind, og hvad der nu ellers var ude i kabinen, ikke? Så vi kunne gøre den klar til landing. Passageren tog det super fint. De ved jo godt, at når man siger sådan noget, når man er kaptajn, så er det i alvor. Så der var ro derude, det var der. Så er jeg jo til overs ude i cockpittet, kan man sige, fordi der sidder to piloter i forvejen, og jeg er faktisk ikke rigtig nødvendigt ude. Og så går jeg bare stille og roligt ud, mens kabinen rydder op og gør det forholdsvis hurtigt. Og så starter jeg jo på business class, som jo er forrest i flyveren, og så går jeg bare ud og siger, hej, jeg er styrmand på flyveren her. Har der nogen, der har spørgsmål? Any questions? Og sådan noget. Folk sidder sådan stille og roligt, og man kan godt se, at der er sådan noget uro derude. Folk er lidt nervøse for, hvad det er, men de ved jo ikke rigtigt. Og vi har så ligesom, vi havde også aftalt, at vi kunne, man skal ikke lyve for passagererne, skal man aldrig, men man skal heller ikke rute med sandheden. Altså, vi kunne godt sige, at der var noget galt i New York, men vi kendte jo heller ikke sagens rette sammenhæng på det der tidspunkt, så vi var ikke 100% sikre på, hvad der egentlig var sket. Så det der med at begynde at briefe passagererne på World Trade Center og Pennsylvania og Pentagon og alle de der forfærdelige ting, det ville jo være fuldstændig omsonst. Så jeg gik bare ud og sagde, er der nogle spørgsmål? Og der var selvfølgelig nogen, om vi skal ned i Halifax. Er der nogen hver grund til, at vi skal ned i Halifax? Ja, men der er sket noget i New York, og vi er ikke klar over omfanget, men i hvert fald er det umuligt for os at lande dernede og så videre. Prøv dog at undgå ordet terror og krig og den slags.
Jeg oplever det som om, at jeg er meget med i det, der foregår. Jeg bliver meget inddraget. Kommer hurtigt ind til, at jeg er alligevel 16, så jeg er sådan lidt med og er også nysgerrig af natur. Så på den måde synes jeg egentlig, at alle inddrager mig i, hvad der sker. Jeg bliver ikke overset eller noget, men jeg kan også godt fornemme, at jeg bare ligesom skal være en flue på væggen og være der, uden at sige for meget og gøre for meget. Bange det er jeg ikke. Jeg synes generelt så er jeg nok sådan mest sådan en, der først bliver sådan lidt spændt, eller følger med, eller tænker, hvad er det her, og på den måde observerer, men ikke utryghed, eller bange, eller noget, mere det der, hvad er det lige, nu observerer jeg lige, hvad der sker her, og ser min far arbejde, og det har jeg jo gjort mange gange før. Jeg kan huske den her oplevelse af, at vi skal hurtigt ned, ellers så, jeg vil sige, bliver man skudt ned. Det gør man jo nok ikke, men vi skal i hvert fald hurtigt ned, og det er det, jeg kan fornemme, der ligesom bliver arbejdet på, at vi skal hurtigt finde sted at lande.
Når man suser ned, vi hjælpes ad, finder de her anflyvningsplates op, og kaptajnen når lige præcis og hører på styrmandens briefing, og jeg tror faktisk, at der er ovenkøbet, at han lader styrmanden lande den her flyvemaskine. Kommer susen ind over hegn, der lander i Halifax, og der kan vi se, at der allerede står flyvemaskiner dernede. Halifax er sådan en lufthavn på størrelse med, den er ikke kæmpestor, det er ikke Københavns størrelse, det er måske mere Billund størrelse. Sådan lidt, der er noget marker rundt omkring, og der er noget taxiways, og der er selvfølgelig landingsbanen. Men der er ikke meget plads, det er der ikke, små bygninger og sådan noget, men sådan en pæn lufthavn. Der er det, der skal bruges til de store flyvemaskiner.
Husker det som en lille lufthavn, ned og lande på en landingsbane, der holder lidt fly i rabatten, fly alle steder. Så det virker meget voldsomt med alle de fly, der er på en forholdsvis lille landingsbane, og i det forfærdelige, så er det lidt det her med, at det faktisk smukt, at der holder så mange fly.
Med det samme vi lander, så får vi besked på, drejer banen, kom hen til en taxiway, hen, og lige så snart vi kommer ned og vi parkerer, så ser vi bare den næste store flyver, der kommer ind og lander. Og vi er jo i en Boeing 767, der er vi ikke ret store i forhold. Vi synes, vi er store, men vi er ikke ret store i forhold til Jumbo Jets og 777 og hvad de ellers er, de rigtig store flyvemaskiner. Så man sidder bare der og kigger, hold da op mand, der er allerede en del flyvemaskiner på den her plads. Og tarmak var fyldt op med flyvemaskiner, taxiways, der var der stadigvæk plads. Så vi kommer hen, bitte sted, hvor vi lige præcis kunne køre, så bliver vi pakket ind, lige ind bagved, helt op i rumpen på sådan en 747, altså en Jumbo Jet for British Airways. Og så får man ligesom den der fornemmelse af, åh kæft, der er mange store flyvemaskiner her. Altså, og nu holder man så tæt på, som man aldrig har holdt på de store flyvemaskiner før. Og så lander der bare sådan en American dernede af. Jeg tænker bare, American Airlines, et af deres, altså lige fløj ind i det tårne, ikke? Der går nogle følelser igennem kroppen på en, og der er nogen, der har det rigtig slemt lige nu. Har mistet venner og så videre. Nu sker der mange ting på en gang, og tidsfornemmelsen, den går så fuldstændig fløjten for mig. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg sidder der lang tid, og sådan noget, at vi arbejder altså bare. Der bliver virkelig knoklet, både de 8 i kabinen og de 3 i cockpittet, og Christina er i gang med at hjælpe. Altså, vi er... Der bliver virkelig arbejdet, og passagererne har krav på at få noget at vide, og nu står vi altså stille, og de kan se ud af vinduerne, der holder flyvemaskiner alle steder. Så jeg går ud og siger til Niels, kaptajnen der, at vi er nødt til at gå ind begge to. Vi når ikke sådan rigtig at koordinere præcis, hvad det er, vi skal sige. Vi er bare enige om, at vi nedtoner det en lille bitte smule, fordi sandheden skal nok gå op for de her stakler. Så på et tidspunkt, da vi kommer lidt længere ned, så kan man bare høre, det skratter lidt dernede, så kan man se, det klumper sig sammen. Der er nogen, der har en transistorradio med, og så ser de der og skruer ind på den der transistorradio, og så på et tidspunkt, så er der en eller anden, der finder en New Yorker-kanal, og så får de sandheden der. Og så kan man bare se, folk begynder at græde, og der går det bare op for dem, hvor forfærdeligt det egentlig var, det der var sket. Og så har vi sådan en satellittelefon ombord, og den bliver næsten aldrig brugt. Og så siger vi skal jo ringe hjem, altså vi kan jo for pokker ikke sidde her. Vi har alle sammen familier, der siger, jamen vi er der 11 i besætningen, vi er nødt til at ringe hjem. Og så siger kaptajnen, det er jo, gå i gang, du tager bare telefonen.
Vi kan jo ikke få fat i dem, så Emil og jeg, vi tager til æbleløbet og løber det løb, og det går også fint nok, og vi tager hjem igen, og alt går som det skal, og så bliver jeg faktisk ringet op af SAS igen, hvor de siger, at lige præcis det fly, som Michael og Christina flyver i, det er landet i Halifax i Canada. Og så går der nogle timer, og jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange timer der går, men så bliver jeg ringet op af Michael, og vi får en snak om det, og vi bliver beroliget alle sammen. Ikke? Og, altså, vi får jo ikke hele historien der, fordi de har jo travlt med alt muligt andet, der skal ske.
Jeg ringer hjem og fortæller Lena og min familie derhjemme, at jeg har det godt. Jeg er nødt til at gøre det kort, forholdsvis kort, og Christina og jeg har det godt. Og så kan jeg huske, at jeg siger til Lena, hun siger, er I sikre på, at det er okay? Og, er I sikre på, at I er i sikkerhed? Og I er jo tæt på New York, siger hun. Og siger, nej, vi er jo langt fra New York. Vi er jo helt oppe i Canada. Og så siger hun, nej, jeg har kigget på et kort, der er altså ikke ret langt. Og det kan man jo godt se, når man kigger på sådan et kort, når man kommer hjem, ikke? Når man lige skal se, hvor Halifax ligger hen i forhold til New York, så er der 1,5 centimeter op, ikke? Afhængig af, hvad skalaen er på det her. Men det er jo klart, for mig, der var vi jo i sikkerhed, og for Lena, der var det ligesom, vi var stadigvæk tæt på, hvor det hele det gik helt galt, ikke? Efterhånden, som tiden går, alle kanadierne der, de hjælper til, og vi kan se ud af vinduerne, at der kører busser ind på flyfeltet, og det, vi kan også se, at det er sådan... Det er turistbusser, og det er privatbusser. Alle busser, der havde mere end 12 sæder, har mere end 12 sæder, føler vi ligesom, at de kommer ind og hjælper til. Så på det her, da det så er vores tidspunkt, og der har vi ligesom, de overholdt det sådan rimelig nøjagtigt, hvilket tidspunkt det var, de ville komme ind og tømme vores flyvemaskine. Der kører der sådan 2-3 busser op. Vores passagerer har fået besked på, at gøre sig klar. Og... Der har vi så ligesom for første gang mulighed for, vi har jo åbent dørene selvfølgelig derop, så vi har fået frisk luft ind i flyver, men det er første gang, vi sådan får mulighed for ligesom at steppe ud og se det hele udefra. Og der kan jeg huske, at jeg går jeg går ud, og Christina går ud, og så prøver vi ligesom at gå ud og sige farvel til passagererne derude, der vi står ude ved trappen. Og der får man ligesom den der mærkeligt lys over flyfeltet, der er der og sådan noget der, men der er jo lys og lyde alle steder, og der står man bare derude, og så, jeg kan huske, Christina og jeg, vi står og snakker om, kæft, det er virkelig frygtindgydende, imponerende at stå på jorden blandt alle de her flyvemaskiner, for der er bare flyvemaskiner alle steder. Og nu flyveren så blev vores. Så tager vi lige den der tur med, vi skal lige se, om folk har glemt noget i den her flyver. Så går man ned igennem sådan flyvemaskinen. Hvis man kan forestille sig sådan en lang flyverør, hvor der bare har været over 200 mennesker i, med masser af sæder, masser af liv, og så lige pludselig gå igennem sådan en flyver, hvor lyset bare står sådan dæmpet og sådan noget, det er virkelig uhyggeligt. De gange, man har haft en tom flyvning, det var så som pilot eller kabinebesætning eller et eller andet, når man går igennem den her flyver, når den er tom, hvis man lige går ned i den ene ende og går tilbage igen, ikke? Kommer tilbage igen til cockpittet, mens man er ude at flyve, så får man den der fornemmelse af, altså, hvor de henne alle sammen, agtigt. Og det var sådan lidt en scary oplevelse at gå igennem den her flyver, og så vidste man bare, at der var i hvert fald 30 af de her mennesker, fandt vi ud af efterfølgende, som skulle direkte til New York. Ham kanadien, der kommer op i flyveren til os på et tidspunkt, han siger, at der var 30, som tog direkte bus til New York. De skaffede dem en bus, så de kunne køre hjem. Der var ikke, de havde ikke lyst til at overnatte i Canada, de ville bare hjem til New York. Så blev det vores tur til at have flyveren for os selv. Vi stiller os op. Jeg tror faktisk, at vi tillod os at åbne en flaske vin på SAS' regning på det tidspunkt. Måske en kold øl, og så står vi derinde. Og så puster vi ud og kigger på hinanden. Og så, jeg vil ikke sige, at der var high fives eller noget som helst, men vi samledes lige der, og så siger vi bare, hold da ferie, hvad skete der lige her? Hvordan har I det alle sammen? Og puha, og er der nogen, der skal puste næse, og det var noget værre noget, og sikkert er en oplevelse og sådan noget. Og ingen vidste rigtigt, hvad der skulle ske, og hvor skal vi sove henne? Hvad skal der egentlig ske med os og sådan noget?
Michael og hans kolleger vurderer, at de ikke ved, hvor længe der vil gå, inden luftrummet åbner. De får arrangeret at bo på et SAS Radisson Hotel i Halifax. Inden de kommer til hotellet, bliver de kørt til en lounge på basen i lufthavnen.
Der var ikke rigtig nogen af os, der vidste, hvad der rent faktisk var sket. Og vi snakkede lidt om, George Bush er væk og sådan noget. Er der nogle nyheder om dem? De der kanadier, de bød ikke ind med nogen informationer. Det var ikke ligesom deres opgave at fortælle os om, hvad der var sket i New York. Så vi vidste faktisk ingenting. Så vi kommer ind. Altså man kan sige 12 og security, det var sådan rimelig stille og roligt der, ikke? Det var bare at komme ind, guys, og well done, og klappe på skulderen, så kommer vi op. Og så fik vi en eller anden lounge, hvor vi kunne være, og der er øl og vin og vand og lidt snacks og sådan noget der. Hygge jer, fordi vi ved ikke lige, hvornår bussen kommer, men I har det hele for jer selv. Da vi så kommer ind i det der rum derinde, så kører der bare 4 tv-skærme. Og der går omfanget jo rigtig op for os. Vi vidste jo godt, det var galt, men når man så ligesom får det visuelt også, og så står man og kigger på det. Og så står man og tænker lidt på, at hvad var det lige, Christina og mig, vi skulle have lavet? Vi skulle have været op i World Trade Center. Så stod vi bare og tog om hinanden og smågrædede, og de viste jo igen og igen de der tvillingetårne, og hvordan de væltede, og så går det bare op for en, hvad fanden der er sket. Jeg stod virkelig frygtelig at se.
Og så kommer vi jo på hotel, og der tror jeg også, der kan jeg huske, at jeg er sådan lidt, wow, altså, det her, det er jo forfærdeligt, men stadigvæk, så jeg er ikke den opfattelse, at jeg lige sådan har en hel fornemmelse af, hvad terror er på det tidspunkt. Så det, jeg tror ikke helt, jeg forstår, altså, hvad der ligger i det, men anden, at det jo selvfølgelig er forfærdeligt. Men igen, når man er 16, så har man jo også lidt den der med, at noget også er rigtig spændende. Så derfor var jeg, altså, var det jo sådan lidt den der med at ligesom finde ud af, hvordan følelserne lige lander der, og sådan, om man er skræmt, eller hvad man er. Og ellers så fra Halifax, der husker jeg, at vi havde møder hver dag, altså briefings med resten af besætningen. Jeg husker byen som værende mega hyggelig, og den havde jo faktisk noget historie forvejen fra Titanic, og det her museum vi var på, kan jeg huske. Så på den måde synes jeg faktisk, at det var en spændende by, og det var en flot by, og vi gik rundt, og på den måde oplevede vi jo noget sammen i det her kaos, der jo var rundt omkring os.
Jeg snakker med Michael mange gange i løbet af ugen, og jeg får alt fortalt, og og han har altid været god til at ringe hjem og fortælle, hvad der foregår. Så jeg vidste, at de havde det godt, og ja, de fik det bedste ud af det på det tidspunkt, ikke? Og der var mange billeder og mange ting at fortælle for dem.
Michael og Christina er 4 dage i Halifax, inden de kan flyve hjem til Danmark.
På et tidspunkt får vi at vide af SAS, at vi har fået at vide, at nu begynder luftrummet at åbne. Så da dagen oprinder, så bliver vi kørt ud i rigtig god tid til den her flyver, for at tjekke, at den er fuldstændig tip-top til vores tur tilbage. Og så gør vi os klar til at tage afsted, der er benzin på. Passagererne kommer ud, og det var nærmest med kram og knus, og godt at se jer igen og sådan noget. Det var fantastisk. De glæder sig bare til at komme tilbage igen til Danmark, og de har haft det godt, og vi spørger jo, hvordan har I haft det og sådan noget, og det er jo... Jeg sidder jo lidt og arbejder ude i cockpittet, så man må sige, at vores kabinebesætning har jo nok en helt anden historie der. De har jo haft den der nære kontakt med de her passagerer, ikke? Jeg tror, det var en god oplevelse for alle det her, trods alt, når nu det skulle være.
Vi var selvfølgelig glade alle sammen, da de kom hjem, og meget lettet. Og man tænker alligevel også meget på det bagefter, og hver gang den dato den kommer, så synes jeg også, ej, det var frygteligt, ikke også? Og det var jo frygteligt for mange. Jeg kunne bare mærke, at de har haft en god oplevelse oven på alt det frygtelige, selvfølgelig.
Der kommer altid minder frem, når vi snakker om den dag. Og det gør der hvert år på datoen, og det vil der nok gøre hvert år. Så på den måde synes jeg jo lidt, at vi har lidt en speciel historie. Historie sammen, altså min far og jeg.
Både chefer for SAS og psykologer står klar, da SK-911 igen lander i København. Christina tager hjem, men Michael er planlagt til at flyve en rute til USA dagen efter, som han har glædet sig til.
Hver enkelt bliver spurgt, hvad var din oplevelse, hvordan har du haft det, hvordan har du det nu? Og vi kan sidde sådan og snakke lidt om de sidste ting og finde ud af, hvad det egentlig er, og hvordan reagerer vi på det her? Nu er vi tilbage igen i tryk. Et trygt område, kan man sige, ikke? Og hvad vil I gerne? Vil I have fri? Vil I have fri en uge? Vil I have ferie? Hvordan har I lyst til at arbejde igen? Og ja, der var nogen, der tog nogle dage fri. Nogen havde ferie alligevel, og sådan, det var lidt individuelt. Og jeg vidste bare, at jeg havde den der Seattle-tur, som jeg har set frem til sammen med min ven Bjørn, og vi skulle over spille et golf. Og jeg sagde bare, det er lige på grænsen til, at arbejdstiden ikke holder, for der er jo ganske langt til Seattle, og der var nogle ting, der skulle overholdes der også. Og det var allerede dagen efter. Og jeg skulle også lige koordinere med min kone derhjemme, om hun synes, det var en god idé, at tog afsted med det samme. Så jeg havde lige en opringning hjemme, og hun sagde, jeg synes bare, du skal gøre, hvad du vil. Du ved selv, hvad du har mest brug for. Og så bad jeg faktisk om at få min Seattle-tur dagen efter. Og fik den også. Så jeg kom til Seattle og fik spillet mine golfrunder med min ven Bjørn derovre. Det føles næsten som sådan en nødvendighed. Altså... Allerede, det var derfor, det var så godt for mig at komme tilbage igen med det samme. Det var ikke kun, fordi jeg synes, det er dejligt at spille golf i Seattle, og godt at se Bjørn og de andre igen. Det var også den der, nu man lige sidder derovre, sådan lidt last og bræst med de der amerikanere, og man ser American Airlines og United Airlines, der sidder rundt omkring i deres flyveskiner, og man ved bare, at de har mistet fly og piloter. Man havde bare den der fornemmelse af, at ikke at vi jo stukket af fra USA ved at flyve tilbage igen til Europa, men pludselig sidder vi hjemme i forholdsvis trygge rammer og sådan noget, og sidder der og tænker, okay, der mangler ligesom et eller andet, så for mig var det super godt at komme tilbage igen til USA, og komme på det amerikanske hotel derovre i Seattle og sige hej til dem, og hvordan har I det, og ligesom at prøve at se USA igen.
Det her var Michael, Lene og Christina Rosenqvists fortælling om en af de mest skelsættende dage i luftfartens historie. Mit navn er Christine Nødgaard Nielsen, og du har lyttet til Lyden af luftfart.